Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav iz studija u Pragu od Mahera Elšanije i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti za utorak, 5. jul, na internet su stranici našeg radija. U tematskom dijelu emisije koja je pred vama govorimo o presudi Holandskog suda za odgovornost zemlje za smrt 3 srebrenička Bošnjaka. Uoči zvanične posjete Tadića Bosni i Hercegovini istražujemo kakve bi poruke javnosti u Sarajevu mogao da uputi, te kako Srbija, prije svega njeni političari i mediji, manipulišu vrhunskim rezultatima Novaka Đokovića u nacionalne svrhe. Istražujemo i koji su kriterijumi za zapošljavanje u državnim organima Crne Gore, te na koji način u Srbiji tretiraju teme ljudskih prava i poštovanja različitosti.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Država Holandija odgovorna je za smrt 3 Bošnjaka u Srebrenici 1995. godine. Tako je odlučio apelacioni sud u Hagu po zahtjevu Hasana Nuhanovića, prevodioca u holandskom bataljonu koji je izgubio oca, majku i brata, te Rize Mustafića koji je radio kao električar u bazi holandskog bataljona u Potočarima. Detalje slušamo od Žane Kovačević.
Apelacioni sud u Hagu je potvrdio da je holandski bataljon morao osigurati život članovima porodice Nuhanović te Rize Mustafića i zaštititi ih od jedinice Vojske Republike Srpske pod komandom Ratka Mladića. Ovaj sud je odlučivao po žalbi na presudu Okružnog suda koji je ranije donio presudu da država Holandija nije odgovorna. Sud je donio odluku da je država Holandija odgovorna za smrt ovih ljudi jer ih je holandski kontingent mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Srebrenici predao, stoji u odluci suda. Podnosilac tužbe Hasan Nuhanović kaže da je presuda drugostepenog suda u Hagu potvrda svih navoda koje su on i porodica Rize Mustafića naveli u optužbi protiv države Holandije.
Za ono što su uradile holandske snage prije 16 godina, odnosno da su odgovorne za smrt moje porodice i porodice Mustafić u ovom slučaju, obje porodice su bile u bazi UNPROFOR-a u Potočarima sa još nekoliko hiljada izbjeglica. Presuda pominje da je država Holandije odgovorna za moju porodicu i za Rizu Mustafića. Također presuda pominje i druge izbjeglice, ali ne znam kako će se sad to dalje tretirati, koliko se ta presuda odnosi na druge izbjeglice u ovom momentu.
Holandski bataljon je u sastavu snaga Ujedinjenih nacija bio zadužen za sigurnosnu zonu u Srebrenici 1995. godine, kada su snage bosanskih Srba pod komandom generala Mladića zauzele ovu enklavu i pogubili oko 8000 muškaraca i mladića. Prevodilac Nuhanović, kao i rođaci električara Rize Mustafića, koji je radio za holandski bataljon, ali je ubijen u Srebrenici, podigli su tužbu protiv Holandije uz zahtjev za odštetu. Sud je zaključio da su holandski vojnici odgovorni za smrt ovih ljudi i da ih nisu smjeli predati vojnim snagama bosanskih Srba. Advokat Hasana Nuhanovića i ekspert međunarodnog humanitarnog prava Lisbeth Zegveld vjeruje da su holandska vlada i komanda holandskog bataljona u sastavu UNPROFOR-a vjerovatno bili svjesni sudbine civila kada su ih predavali generalu Mladiću, ali su se u prvom redu brinuli za sigurnost svojih vojnika, a ne civilnog stanovništva zbog čije zaštite su tamo bili stacionirani. Odluku je u Hagu dočekala i Zumra Šahomerović iz Srebrenice, koja je prisustvovala jučerašnjem izjašnjavanju o krivici nekadašnjeg komandanta Vojske Republike Srpske Ratka Mladića pred tribunalom. Kaže da je nakon drugostepene presude apelacionog suda u Hagu za sve žrtve sada pravda ipak na vidiku i dokaz da je urađeno ono što su godinama tvrdile.
Samom ovom njegovom presudom još jedan dokaz za sve ono što je urađeno i što je počinjeno i saučesništvo u svemu. Mi se svakako nadamo da i ostale žrtve mogu dobiti oštetu za svoje najmilije i da mogu tužiti.
Već nekoliko godina pred sudom u Hagu vodi se i građanska parnica koju su protiv države Holandije i Ujedinjenih nacija podnijele žene Srebrenice. Sud je utvrdio da Ujedinjene nacije imaju apsolutni imunitet i da se ne može voditi postupak protiv Ujedinjenih nacija. Međutim, postupak se nastavlja u dijelu tužbe protiv države Holandije i nakon današnje presude u slučaju Nuhanović šanse su sada veće, kaže advokat koji zastupa tužbu Semir Guzin.
Na ovaj način se i u našem predmetu, da kažem, otvorena vrata i stekla se jedna realna mogućnost, možda po prvi put od podnošenja tužbe, za ozbiljne razgovore o vansudskom poravnanju. To znači da možda nećemo morati uopće voditi sudski postupak, jer bi bilo besmisleno ukoliko je već utvrđena odgovornost Holandije i da bi se možda moglo kroz vansudsku nagodbu postići mirno rješenje potpisivanjem neke nagodbe o isplati naknade, odgovarajuće koliko je to uopće moguće naknade majkama Srebrenice.
Iz presude apelacijenog suda u Hagu, kojom je presuđeno da su holandski vojnici odgovorni za smrt Nuhanovićeve porodice, pa tako i država Holandija, moći će se izvući referenca za sve sljedeće eventualne slučajeve koji bi mogli biti pokrenuti, slaže se i sarajevski advokat Fahrudin Ibrašimović.
Je vrlo značajna u ovom trenutku i otvara mogućnost za druge žrtve, jel? Polaci žrtava pokrenu isti takav postupak. Jer na ovaj način holandski sud je riješio osnov, kako mi pravnici kažemo, tužbenog zahtjeva. Dakle, utvrdio da postoji odgovornost holandskog batalja, odnosno države Holandije, za štetu koju su pretrpili ti ljudi. Prema tome, ona se može u svakom slučaju koristiti.
Holandska vlada, koja je proteklih godina bila više puta izložena optužbama vezanim za Srebrenicu, uvijek je insistirala da je holandski bataljon bio prepušten sam sebi, bez zračne podrške Ujedinjenih nacija. Nuhanovićev advokat Lisbeth Zegwalt ističe da je njen tim u ovom slučaju imao pravno jake argumente, ali dodaje da je ovo ipak osjetljivo političko pitanje, te da je holandski sud pokazao hrabrost proglasivši državu Holandiju odgovornom. Isto mišljenje dijeli i advokat Guzin.
Osjetljivo političko pitanje s aspekta unutrašnjih prilika države Holandije. Zaista ja kidam kapu, što kažu, i divim se i tim kolegama, sudijama koje su imale kuraži i hrabrosti i svega ostalog da preinače prvostepenu odluku i da utvrde odgovornost vlastite države u jednoj ovakvoj stvari. Znači imati kroz historiju, kroz povijest nositi jedan, da kažem, žig da ste ipak su odgovorni za jedan najveći zločina u poratnoj Europi, zaista nije jednostavna stvar. I kad vam to sud u vlastitoj zemlji utvrdi, onda ima jednu posebnu težinu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U okviru druge zvanične posjete Bosni i Hercegovini, predsjednik Srbije Boris Tadić jutra će razgovarati sa članovima Bosansko-Hercegovačkog predsjedništva, članovima kolegijuma oba doma parlamenta te predsjedavajućim vijeća ministara. Ovo je druga zvanična posjeta predsjednika Srbije Sarajevu, njegovom rodnom gradu. Većina političkih partija i analitičara u Bosni i Hercegovini smatra da je dobro da se razgovori Srbije i Bosne i Hercegovine vraćaju u Sarajevo, jer smo Tadića uglavnom ovih godina gledali u Banja Luci. Marija Arnautović.
Bosna i Hercegovina i Srbija imaju niz neriješenih i otvorenih pitanja koja opterećuju odnose dvije države. Stoga se druga zvanična posjeta srbijanskog predsjednika Borisa Tadića očekuje sa velikom pažnjom, ali i nedoumicom da li će se konačno razgovori između dvije zemlje vratiti na nivo države Bosne i Hercegovine, a ne kao što je većinom do sada bio to slučaj na nivou specijalnih veza sa samo jednim bosansko-hercegovačkim entitetom, Republikom Srpskom. Boris Tadić prvi put je u Sarajevu zvanično kao predsjednik Srbije bio prije 5 godina. Tada je bošnjački član predsjedništva bio Sulejman Tihić. On kaže da se u posljednjih 5 godina odnosi dvije zemlje nisu poboljšali, već zatezali, prije svega zbog činjenice da je Beograd bio okrenut mnogo više saradnji sa Banja Lukom nego sa Sarajevom.
Ova posjeta bi trebala da bude prekretnica u odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije i da se sada u ovom slučaju prednost da odnosima između dvije države uz uvažavanje da obaveza, prava kada je u pitanju suradnja između entiteta i Srbije.
Odnose Bosne i Hercegovine i Srbije opterećuju brojni problemi, prije svega imovinsko-pravne naravi, zatim oni koji se odnose na pitanja granica, no najveći i najaktuelniji među njima je pravosuđe, odnosno potjernice koje je Srbija raspisala za građanima Bosne i Hercegovine. Sinan Alić iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje smatra da je jedan od najvećih problema to što zvaničnici dvije države ne razgovaraju.
Beograd komunicira sa Banja Lukom, za njega je Sarajevo sporedna adresa. Dok Beograd ne shvati da je zvanična adresa Bosne i Hercegovine Sarajevo, dok ne počnu jednom godišnje dolaziti Tadić u Sarajevo, a ovi u Beograd, pa predsjednik skupštine, pa predsjednik vlade, neće se pomaći.
Srbijanske potjernice i hapšenja bosansko-hercegovačkih građana u Srbiji bili su razlog što nikada nije realizovana posjeta bivšeg člana bosansko-hercegovačkog predsjedništva Harisa Silajđića Beogradu. Silajđić je prošle godine otkazao posjetu Beogradu jer nije dobio dozvolu da u zatvoru posjeti Iliju Jurišića, kojeg je srbijansko tužilaštvo teretilo za ratni zločin nad vojnicima JNA u Tuzli. O najavljenoj posjeti Borisa Tadića Sarajevu Silajđić danas kaže:
deklarativna podrška suverenitetu i integritetu Bosne i Hercegovine je kontradiktorna izjavama i podršci projekta koji Bosnu i Hercegovinu praktično razara, a to je dovršavanje Miloševićevog projekta u Bosni i Hercegovini. Ukoliko ova posjeta posluži razumijevanju Bosne i Hercegovine i razumijevanju činjenice da je Bosna i Hercegovina ključ stabilnosti u regiji i da nestabilnost Bosne i Hercegovine ne služi naravno ni Bosni i Hercegovini, ali ni Srbiji, onda ta posjeta nešto može značiti.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić vjeruje da razgovori zvaničnika mogu unaprijediti odnose dvije zemlje. On još jednom ponavlja stav zvaničnika Republike Srpske da se Srbija nikada nije miješala u unutrašnje odnose u Bosni i Hercegovini.
Pitanje unutrašnjih odnosa, formiranja vlasti ili nekih drugih zakonskih ili ustavnih pitanja u Bosni i Hercegovini, pitanje unutrašnjih subjekata, znači dva entiteta, tri konstitutivna naroda, političkih partija, institucija vlasti, gdje je uloga Beograda ili Zagreba nije takva da rješava ove probleme.
Predsjednik Srbije Boris Tadić više puta je posjetio Bosnu i Hercegovinu i u najvećem broju slučajeva bile su to posjete gradovima u Republici Srpskoj, među kojima je i ona Palama, kada je prije dvije godine otvorena škola sa imenom Srbija. Tada je Tadić zaobišao zvanično Sarajevo, iako je bio samo 15 km udaljen od zgrade državnog predsjedništva. Sa članovima bosansko-hercegovačkog predsjedništva viđao se uglavnom van granica Bosne i Hercegovine, a posljednji takav samit bio je u Karađorđevu 26. aprila ove godine. Na samitu, na kojem je učestvovao i predsjednik Turske Abdullah Gul, ocijenjeno je da je budućnost regiona u Europskoj uniji. Tanja Topić, analitičarka iz Banja Luke, vjeruje da je upravo uključivanje Turske u sređivanje odnosa u regionu doprinijelo poboljšanju odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine.
I već tada se primjećuje osjetno poboljšanje odnosa na relaciji Beograd i Sarajevo. Naravno da su ove posjete, rekla bih, s obzirom na probleme, s obzirom na odnose između Bosne i Hercegovine i Srbije dosta rijetke, i mislim da je neophodno u smislu, ako zaista želimo vidjeti i mjeriti poboljšanje u tim odnosima, neophodno je sasvim sigurno ovu vrstu posjeta organizovati i kud i kamo trešće.
Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine i visoki zvaničnik Socijaldemokratske partije Svetozar Pudarić smatra da jedna posjeta srbijanskog predsjednika ne može riješiti brojna pitanja koja opterećuju odnose dvije zemlje.
Mi očekujemo da će naše dvije zemlje i vlasti u naše dvije zemlje raditi zajedno na euroatlantskom putu obje zemlje i da će raditi na jačanju regionalne stabilnosti, regionalnog povjerenja, a to, vjerujte, bez obzira na snagu poruke koju možda pojedinačna posjeta negdje ili u jednom dijelu može imati, same te posjete ne donose. To donosi kontinuirani, stalni i predani rad i jedne i druge administracije.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Radio Slobodna Evropa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
U zemlji u kojoj se do prije nekoliko godina reket smatrao privrednom granom, danas je taj isti reket nacionalno oružje, nešto kao španovani Vidovdan. Komentarisali su E-novine masovnu histeriju u Srbiji povodom Noletovog uspjeha. Taj veliki uspjeh Novaka Đokovića, koji je svojim trudom i odricanjima došao do prvog mjesta na svjetskoj rang listi najboljih tenisera i tituli Wimbledona, dočekan je u Srbiji kao nacionalna pobjeda svih koji sa njim nemaju nikakve veze. Dok je sam Đoković Wimbledonski pehar primio bez velike pompe, njegova loža na čelu sa predsjednikom Srbije odgovorila je podizanjem tri prsta, a njegov reket je u danima koji su uslijedili postao glavno nacionalno oružje koje su u ruke uzeli svi, od političara do sveštenika. Iva Martinović bilježi.
Đokovićevu pobjedu koju su u Beogradu proslavljali građani o državnom trošku dočekali su u Wimbledonskoj loži predsjednik Srbije Boris Tadić i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić. Tadić nije propustio priliku da uz tri prsta u Londonu prozbori i koju o velikom uspehu i mijenjanju slike Srbije u svetu, te i da uputi za ozbiljnog državnika neobičnu ponudu.
I da vas pitam, kad bi se nola jednog dana kandidovao za predsjednika, sigurno biste glasali za njega?
Ja bih glasao za njega, odmah bih mu dao da bude predsjednik. Jedva čekam da ustupim nekom takvom ovaj posao. Čekam. Dođite ovdje sad u kameru, dođite u kadar.
Dakle. Slikali su se uz Đokovića ovih dana i priređivali mu doček mnogi. Uz Tadića i Jeremića, koji su iz Londona stigli na privatnu žurku posle slavlja na Trgu Republike, bili su i ministri Ivica Dačić, Oliver Dulić te brojni drugi političari. Njegov trijumf poslužio je kao odličan promo pred sve bliže izbore u Srbiji. Primećuju to i Beograđani.
Vidjeli ste samog predsjednika, ne samo njegov, nego bilo kakav uspjeh koji nema veze sa njima, koriste da se promoviš.
to je njegov lični uspeh prvenstveno, njegov rad, njegovo zalaganje i naravno tima koji stoji iza njega. A država, mislim samo jedno, koliko se meni čini, on je prijavljen da u Monte Carlo živi, znači tamo plaća porez, toliko o uspehu države.
Individualni uspeh iza kojeg stoji veliki trud i odricanje u godinama kada za njega niko nije znao, danas svojataju oni koji na to polažu najmanje prava, ocenjuje profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić.
Trudio, vežbao, radio i čestitam od sveg srca, a za mene je problem što se onda na uspeh jednog pojedinca kome baš i nije pružena neka podrška, političari pre svega, a onda i mnogi drugi nakar, to sada predstavljaju kao uspeh države ili vlade ili politike ove ili one. Mislim da je bilo krajnje degutantno što su se predsednik države i ministar spoljnih poslova o državnom tošku naš na tom takmiču. Oni i ovako i onako nemaju ništa sa tim.
Iza Vine na dočeku Đokovića su bili i sveštenici Srpske pravoslavne crkve koji su mu po pobedi na Wimbledonu poslali srpsku zastavu, a patrijaršija mu je poželjela da nastavi marljivo da radi i trudi se za dobro, citat majke crkve i otačastva. Uz veliki trud gotovo svih medija u Srbiji, Đoković je umjesto najboljeg tenisera označen najvećim Srbinom, a građani su pozvani na proslavu velike nacionalne pobede.
Kod nas, nažalost, mediji počnu ne da srbuju, nego da turbu srbuju kad god se dogodi nešto što izgleda kao neka vrsta ipeha. Nažalost, mediji su se tu našli u ulozi onih koji su igrali delimici istu ulogu kao i 90. godina, naduvati sve što može da se naduva, a zaboraviti sve ostalo.
Atmosferu nakon Đokovićeve pobjede oslikavala je nacionalna euforija. Srpske zastave vijorile su se iz automobila i sam doček pred desetinama hiljada okupljenih počeo intoniranjem himne Srbije. Potom se zaorila i narodna muzika, a deca sa šajkačama iznala su na binu ogromnu srpsku zastavu. Takvu proslavu želeo je i sam Đoković. Reditelj i autor sportskih kolumni Gorčin Stojanović kaže da je Đokovićeva potreba za identifikacijom sa narodom i patriotizmom višeslojna, te da bi za nju trebalo imati razumevanja, no podvlači da je potrebno napraviti jasnu razliku između njega kao nacionalnog heroja i odličnog sportiste, što ne čine oni koji ovih dana uz njega stoje.
U tom cirkusu, u toj areni u kojoj se Novak nalazi, njemu je potrebno nekakvo utemeljenje. Da naprosto se ne osjeti otuđenim, ne mogu reći od svog naroda jer to malo deluje pretencijozno, nego prosto od sredine u kojoj je porastao. A šta je to pojavno, kako to izgleda? Pa mislim, tako Srbi slave. Ono. Ne može se očekivati da se prosječan Srbin razlikuje od većine ostalih. U tom smislu, kao Srbin, Novak je prosječan, a kao teniser je apsolutno najbolji u ovom trenutku. To su dve potpuno različite stvari.
No da li je insistiranjem na Đokoviću kao najvećem Srbinu umjesto na Novaku kao najboljem teniseru propuštena prilika da ovaj momak zameni uzore mladih koji su u 90. godinama građeni upravo na ovim nacionalnim osnovama?
Ne može se očekivati od Novaka Đokovića da preokrene kulturni model u zemlji u kojoj ni ne postoji nikakva kulturna paradigma. Tenis je individualni sport i nema tu nekog nacionalnog prestiža naročitog. Pritom je Novak vrlo gospodski odradio, po mom mišljenju, ceo wimbledonski protokol. Niti je dizao tri prsta, zato smo imali našeg predsjednika da to radi, niti je stavljao kačkete, niti bilo što slično. A kako slavi njegova loža i kako slave oni oko njega, to također nije nešto na što on može da utiče.
Za razliku od predsjednika u Londonu, Đokovića su u Beogradu dočekali većinom mladi ljudi. Način na koji ga slave i doživljavaju možda bi mogao govoriti o drugačijem pogledu na uspjeh i vrednosti za koje će se u budućnosti zalagati.
Koliko godina imate?
20. Novak Đoković je najbolji srpski brend.
Ovdje ovo ne bude uzor svim našim muškarcima u Srbiji. Da se bavim sportom i da beže s ulice.
Koliko godina imate? Je li vam on idol?
Da, naravno. Uzor.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U državnim institucijama i lokalnim samoupravama u Crnoj Gori radi gotovo 80% Crnogoraca, dok je svih ostalih 20%. Naročito je mali broj zaposlenih Srba kada se uporede podaci iz vladinog upitnika i popisa stanovništva iz 2003. godine. Da li crnogorska vlast i dalje zapošljava po nacionalnom i partijskom ključu, istraživao je kolega Predrag Tomović.
Od ukupno 13.900 zaposlenih službenika u državnim i lokalnim organima, 79% ili 10.985 izjašnjavaju se kao Crnogorci, 8.6% ili 1.194 kao Srbi, pokazuju rezultati upitnika koji je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava prethodno proslijedilo državnim organima i lokalnim samoupravama. Koliko je velik disbalans u zapošljavanju Crnogoraca i naročito Srba u državnim organima, postaje jasnije kada se rezultati iz upitnika uporede sa još aktualnim podacima popisa iz 2003. godine, na kojem je Crnogoraca bilo 43%, a Srba 32%. Iz vladajuće Demokratske partije socijalista na napade prije svega prosrpske opozicije da je od kraja 90-ih do danas zapošljavala državni kadar isključivo po nacionalnom ključu, u nekoliko navrata su saopštili da je to bilo vrijeme kada je Crna Gora bila u zajednici sa Srbijom, a da je u tom političkom kontekstu i na početku stvaranja prvih institucija buduće nezavisne države gotovo polovina građana bila protiv te ideje i da su joj zbog toga bili potrebni lojalni službenici. Miodrag Vuković kaže da su Crnoj Gori i tada i danas potrebni njoj lojalni državni službenici, jer je i danas, kako kaže, ugrožavaju unionisti i oni koji je ne priznaju.
Da li je bilo ili ne očiglednog zapošljavanja po partijskoj osnovi ili ne, bilo je priči i dan nastaju te kritike, ali ja mislim da je čak i nepristojno biti u administraciji i sporiti se sa zvaničnom politikom aktualne vlasti. Dakle, zato ono kao u Americi kaže, pobjede demokrati dovedu svoju administraciju, i svoje sudije i sve svoje pobjede republikanci, demokrate povuku u čitav ansambl i čekaju sljedeće 4 godine i novu šansu da dođu na vlast.
Pitanje nacionalne strukture zaposlenih u institucijama vlasti u Crnoj Gori je dominantno političko pitanje, što je veoma loše za razvoj društva, smatra Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje. Ona nema razumijevanja za praksu zapošljavanja po nacionalnom i partijskom ključu, ni u vremenu kada je Crna Gora bila u zajednici sa Srbijom.
Pa nemam ja mnogo razumijevanja ni za taj period, jer vi treba nađujete građansku lojalnost, a ne nacionalnu ili partijsku, koje su podložne različitim turbulencijama. Jedino građanska lojalnost, odnosno taj osjećaj privrženosti državi koja je vaš servis, može zapravo razvijeti tu državu, jer to zapravo znači da će ti isti ljudi zavisiti, odnosno njihove pozicije, od toga kako koja politička struja bude dolazila, da li će jedna biti više prosrpska, procrnogorska ili ne znam bilo koje druge nacionalnosti.
Ne dovodeći u pitanje rezultate iz upitnika, profesorica književnosti iz Budve Božena Jelušić kaže da ne treba zaboraviti, ali ni zanemariti broj onih koji su se izjasnili kao Crnogorci, samo da ne bi izgubili posao.
Prvo, ne bih u cijelosti vjerovala, naravno da moramo polaziti od tih statističkih pokazatelja. Međutim, neko moje lično iskustvo kazuje da se ljudi u tim institucijama mimikriraju i da vrlo često njihovo nekakvo lično osjećanje, barem govorim o nekim svojim kontaktima, ne odgovara o deklaraciji. Mislim da je to kao u bivšoj nekakvoj našoj zajedničkoj državi, kad su sve nešto bili komunisti, pa su se onda pokazalo se da je bilo mnogih koji su mislili drugačije. Čini mi se da je i ovdje problem jedne vrste mimikriranja.
U Crnoj Gori su kroz priče o jeziku, o crkvi i drugim identitetskim pitanjima napravljene podjele koje su se preslikale i na nacionalnu strukturu zaposlenih u državnim institucijama. Ponovo Božena Jelušić.
Dakle, to sve umanjuje vrijednost crnogorskog ljudskog kapitala i čini mi se da bi Crna Gora trebalo da poradi na tom jednom nacionalnom pomirenju i razumijevanju i da sa malo više senzibiliteta ulazi u određena pitanja koja nisu možda ekonomski toliko značajna, ali su značajna sa stanovišta vrijednosti u društvu, sa stanovišta sloge i razumijevanja među građanima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Radio Slobodna Evropa, regionalni program našeg radija, prenose Stari grad Sarajevo, Studio B u Beogradu, Antena M, Podgorica i 150 drugih radio stanica na Balkanu.
Analiza udžbenika u Srbiji pokazala je da u njima nema dovoljno tema koje kod učenika mogu da razviju svijest o poštovanju ljudskih prava, o potrebi uvažavanja različitosti i toleranciji. Stoga je povjerenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić uputila set preporuka Ministarstvu prosvjete i nauke, Nacionalnom prosvjetnom savjetu i Zavodu za unapređenje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja koji se odnose na unapređenje nastavnih sadržaja i prakse u domenu ljudskih prava, ravnopravnosti i nediskriminacije. Nebojša Grabeš.
Analiza udžbenika osnovnih i srednjih škola koju je sprovela radna grupa oko povjerenice za zaštitu ravnopravnosti pokazala je također da još uvijek postoje sadržaji koji prenose stereotipne poruke i predrasude koji su glavni uzroci diskriminacije. Posebno diskriminisane grupe su djeca, osobe sa invaliditetom, žene, seksualne i druge manjine. Nevena Petrušić posebno apostrofira stereotipne uloge polova, naročito u profesionalnoj sferi.
Pa ćete tako muškarce naći u ulozi vojskovođa, šefova, direktora, a za žene su namenjena neki drugi poslovi, one su domaćice, negovateljice, učiteljice. Vi u udžbenicima za osnovnu školu, recimo udžbenik u svet oko nas, iz koga deca stiču prva saznanja o svetu koji ih okružuje, vi tamo nećete naći ilustraciju ni jednog deteta koje koristi kolica, nećete naći ni jedno dete tamnije puta.
U posljednje vrijeme iz udžbenika su izbačeni tekstovi koji su bili direktno diskriminirajući prema Romima. Međutim, kako primećuje Đurđica Ergić iz Romskog ženskog centra Bibija, ostala je prikrivena diskriminacija, odnosno odsustvo rodne i etničke dimenzije.
Dakle, jedna romska devojčica kad dođe do 8. razreda i kad otvori taj udžbenik, ona se ne može pronaći tu. Ona ne može pronaći ni jednu sliku jedne Romkinje koja je bila javna radnica, koja je određene zasluge dala u ovom društvu ili bilo kom društvu evropskom. Dakle, ona ne može naći ni jednu pesnikinju Romkinju, ni jednog pesnika romskog. Dakle, ništa što bi je na jedan vrlo pozitivan način vezivalo za tu knjigu na kraju krajeva, a i što bi njenim drugovima i društvu okolo reklo: pa da, mislim, nisu oni samo oni ispod deponije, ispod Pančevačkog mosta, ispod gazele.
U udžbenicima je također primjetno korištenje zastarele i apsolutno neprihvatljive terminologije koja se odnosi na osobe s invaliditetom. Primjer iz udžbenika psihologije za drugi razred gimnazije navodi Kosana Bakir, koja je predvodila tim analitičara.
Od osobe koja je duševno zaostala, od idiota, nije moguće ni u najboljim uslovima stvoriti inteligentnu osobu. To pišeš uvijek u udžbeniku. A onda kaže, umna zaostalost može biti različitog stepena. Obično se razlikuju tri grupe umna zaostalih osoba. Debili ili moroni, imbecili i idioti. Sad zamislite da imate razlog u jednu mladu osobu koja ima, na primjer, Downov sindrom. Znači, ovo je način na koji se i toj osobi i vršnjacima i vršnjakinjama predstavljaju osobe koje su na bilo koji način različite.
Vrlo jasno se zagovara klasičan model heteroseksualne porodice koja je zasnovana na braku i uobičajenoj formuli: tata, mama, sin i ćerka. Dok se homoseksualnost ili u potpunosti ignoriše ili objašnjava na krajnje neprimjeren način. Ivana Pražić iz Gay Straight Alliance navodi najdrastičniji primjer iz udžbenika psihologije za turističke i ugostiteljske škole.
Autorka nalazi da se homoseksualnost spominje na samo dva mjesta, i to u odjeljku posvećenom prostituciji, i to u problematičnom kontekstu, gdje se istopolna seksualno-emotivna orijentacija spominje posle zoofilije i nekrofilije, što su inače oblici ponašanja koji su u svim klasifikacijama svrstani u psihičke poremećaje, odnosno pominje su u okviru dela o prostituciji koji se tretira kao patološki društveni fenomen.
Pitanje koje se neminovno nameće u ovom kontekstu je zašto se u udžbenicima i dalje pojavljuju ovakvi propusti kada je zakon jasno regulisao tu oblast. Kako objašnjava Bora Kuzmanović, profesor Filozofskog fakulteta i član Nacionalnog prosvjetnog savjeta koji odobrava izdavanje udžbenika, postoji nekoliko nivoa recenzije udžbenika pre nego što on dođe pred članove savjeta, koji međutim nisu u mogućnosti da pročitaju i kontrolišu sve rukopise.
Jedino objašnjenje je da ljudima u glavi još uvijek je neki stari model mišljenja, da imaju neke svoje norme, neko svoje shvatanje koje onda svjesno ili nesvjesno primenjuju u ocjenjivanju udžbenika, previde recimo neke stvari zato što se slažu i oni sa tim mišljenjem, previde da u zakonu piše neka obaveza, dakle da ipak i pored svega što je predviđeno to prođe pored više recenzenata, da oni ne primete neke probleme.
Zbog toga profesor Kuzmanović vjeruje da će sugestije povjerenice za zaštitu ravnopravnosti imati značajnu ulogu u prevazilaženju ovog problema.
Jedino što to ne može, možda da se desi sad u toku letnjih mjeseci, sad će ipak nastati neka pauza, ali negdje recimo tamo septembar, oktobar, dobar savjet, bi morao to da uvrsti u dnevni red i da ozbiljno prouči te primjedbe koje su stigle od poverenika.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U polusatnom regionalnom programu toliko. Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanja slušalcima koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta na talasima našeg radija među ostalim možete čuti Charlesa Ingrua, američkog eksperta za Balkan na Purdue univerzitetu, koji je o Tadićevoj zvaničnoj posjeti Bosni i Hercegovini za Radio Slobodna Evropa kaže:
Siguran sam da će Tadić tokom posete Bosni i Hercegovini i susreta sa tamošnjim liderima izreći poruke koje će umiriti i međunarodnu zajednicu i bosansko-hercegovačke lidere i uveriti ih da Srbija ne postiče Dodikovu retoriku.
Iako 300 dana nisu radili, bosansko-hercegovački parlamentarci uredno inkasiraju oko 2.500 eura mjesečno, te logično planiraju i odmore, a Drago Kalabić iz SNSD-a obrazlaže:
Od nerada samo gluplja situacija je sa pogrešnim radom. Od nerada su samo gluplji još pogrešni potezi kojim se predstavlja navodno nekakav rad, tako da ne mislim da smo imali puno izbora u proteklom periodu.
Imali šanse da prođe inicijativa Mansa za preispitivanje imovine državnih funkcionera u Crnoj Gori, kako se traži nacionalnim planom borbe protiv korupcije. Raško Konjević iz manje članice vladajuće koalicije:
Svakako nešto što mi na nivou principa zaslužuje podršku i da se na taj način dodatno pod lupu javnosti i lupu svakako zakona stave javni funkcioneri.
Uz obrazloženje evo zašto Merčep mora biti u zatvoru, zagrebački Jutarnji list objavio je fotografiju mrtvog tijela 12-godišnje Aleksandre Zec, ubijene zajedno sa porodicom 91. godine. Vesna Teršalić iz Centra Dokumenta misli da je objava fotografije neetična, obrazloženje promašeno.
U ovom slučaju riječ je o zločinu o kojem hrvatska javnost zna. Ne mogu se sjetiti kad sam zadnji put vidjela natpis u kom bi se u pitanje dovele činjenice o tom zločinu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Američki analitičar Charles Ingrao, profesor istorije na Purdue univerzitetu, u intervju koleginici Branki Trivić kaže da vjeruje da između predsjednika Srbije i međunarodne zajednice postoji saglasnost da posjetom Bosni i Hercegovini Boris Tadić treba da odagna strahove Sarajeva da Beograd podstiče Dodikovu nacionalističku retoriku.
Siguran sam da će Tadić tokom posete Bosni i Hercegovini i susreta sa tamošnjim liderima izreći poruke koje će umiriti i međunarodnu zajednicu i bosansko-hercegovačke sagovornike i uveriti ih da Srbija ne podstiče Dodikovu retoriku. Verujem da u tom smislu postoji saglasnost između predsjednika Srbije i međunarodne zajednice da će prilikom razgovora u Sarajevu reći ono što će njegove sagovornike uveriti da će Srbija sa njima sarađivati i da će nastaviti da podržava Bosnu i Hercegovinu kao jednu i jedinstvenu državu.
Continue to recognize Bosnia's sovereignty as a single state.
WikiLeaks je otkrio neke depeše iz američkih ambasada u Beogradu i Sarajevu poslate pre nešto više od 2 godine. U jednoj od njih se kaže da Tadić predstavlja ogroman napredak u odnosu na Koštunicu, ali da pokušava da igra na dva razboja, da podržava Dayton i teritorijalni integritet Bosne, dok, bar indirektno, s druge strane obezbeđuje kredibilitet Dodikovoj opasnoj retorici.
Mislim da je to apsolutno tačno i da nije samo izraz američkog pogleda na situaciju, nego da tako stvari zaista stoje. Činjenica je da je Zapad uvek shvatao da su Tadić i Đinđić pre njega morali uvek da budu oprezni u pogledu svoje retorike prema Republici Srpskoj zbog domaćeg političkog javnog mnjenja. Dakle, on pokušava da igra tu igru u dva pravca. Na jednoj strani on čini ono što je korisno za Srbiju na međunarodnoj sceni, kako bi ubrzao njen put ka Evropskoj uniji, ali na drugoj strani mora da vodi računa o tome da ne otuđi većinu srpskih birača uoči predstojećih izbora. Prema onome što ja znam o gledištima američke administracije, na Tadića se gleda kao na kredibilnog partnera u odnosima sa Evropom i regionom. Oni uvažavaju njegov senzibilitet u prihvatanju stavova međunarodne zajednice o tome u kom pravcu Srbija treba da se kreće, ali i razumeju njegove bojazni da ako previše naglo preokrene stvari, može izgubiti izbore.
Posle pet meseci razgovora pod pokroviteljstvom Evropske unije, Kosovo i Srbija konačno su postigli neke sporazume koji će recimo omogućiti kosovskim Albancima da se kreću preko Srbije, iako ne sa pasošima. Kako ocenjujete te sporazume? Jesu li oni značajan iskorak iz dosadašnjeg ćorsokaka?
Ne bih rekao da je to tako veliki iskorak, ali je svakako korak u pravom pravcu koji omogućava da se kupi vreme dok traje ova pat pozicija u pogledu priznavanja Kosova od strane Srbije. Obe vlade su kupile vreme da olakšaju građanima teret svakodnevnog života i ljudima koji žive u Srbiji i onima koji žive na obe strane Ibra. Oni će jednostavno učiniti uslove života mnogo podnošljivijim. Dakle, dobro je što je to učinjeno, jer ovaj ćorsokak može još dugo potrajati.
Što je posle toliko vremena nevođenja računa običnim ljudima navelo vlade, konkretno vlasti Srbije, da se sete građana i njihovih problema na Kosovu?
Mislim da su tu velike sile imale značajan uticaj, iako verujem da su i Tadić i kosovska vlast bili zainteresovani da olakšaju život građanima, smatram da je spoljašnji uticaj bio odlučujući. Sjedinjene države su svakako vršile pritisak na Prištinu da učini izvesne ustupke, ali i Evropska unija na obe strane da učine nešto konkretno na građenju kompromisa koji će ih u konačnom ishodu približiti nekom prihvatljivom rešenju.
Beograd je odmah stavio na znanje da postignuti sporazumi ne znače ni indirektno priznanje Kosova, dok je pak šefica prištinskog tima Edita Tahiri izjavila da su sporazumi prvi korak Srbije ka priznanju kosovske nezavisnosti. Koje je od ove dve suprotstavljene tvrdnje bliže istini?
Sporazumi će samo olakšati ili otkloniti dosadašnje teškoće građana Kosova i Srbije, ali oni ne prejudiciraju da će Tadićev sledeći korak ići ka priznanju Kosova. Mislim da je gospođa Tahiri rekla ono što građani, kosovski Albanci, žele da čuju. Dakle, to što je izjavila namenjeno je za domaću upotrebu, kako bi se dramatično naglasio značaj onoga što je postigla. U najkraćem, sporazumi su korak u pravcu građenja poverenja između Kosova i Srbije, ali oni ničim ne povećavaju verovatnoću da će Srbija priznati Kosovo.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, može li se put Srbije u članstvo Evropske unije usloviti priznavanjem nezavisnosti Kosova, visoka predstavnica Unije Catherine Ashton izjavila je u Briselu da će na putu Srbije ka članstvu u EU doći do razmatranja političkih pitanja i da će države članice Evropske unije odlučiti kada će i da li će Srbija ući u članstvo. Kako vi čitate njen odgovor?
Iako je njena formulacija veoma labava, ona je rekla nešto što Srbija treba da ima na umu, a to je da svaka zemlja članica Evropske unije ima pravo veta na prijem bilo koje države kandidata za Uniju. Sve dok Kosovo ne bude priznato od strane Srbije, ja sam gotovo uveren da postoji velika verovatnoća da će bar jedna od 20 plus članica Evropske unije priznanje Kosova Srbiji postaviti kao uslov za članstvo u Evropskoj uniji.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Charles Ingrao, profesor sa Purdue univerziteta. Sa gospodinom Ingraom razgovarala Branka Trivić.
Radio Slobodna Evropa, Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Zagrebački jutarnji list objavio je na naslovnoj stranici fotografiju mrtvog tijela 12-godišnje Aleksandre Zec, koju je grupa pripadnika Hrvatske rezervne policije iz postrojbe pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa ubila novembra 1991. godine zajedno sa roditeljima pri pokušaju otmice njenog oca i mućnog mesara srpske nacionalnosti. Iako je uredništvo jutarnjeg, kako su naveli, htjelo javnosti pokazati zašto Merčep mora biti u zatvoru, među ekspertima koje je naš Enis Zebić konsultovao podijeljena su mišljenja oko etičnosti objave ove fotografije.
Objavljivanje fotografije mrtvog tijela 12-godišnje Aleksandre Zec na naslovnoj stranici Zagrebačkog jutarnjeg lista nije izazvalo neke posebne reakcije u hrvatskoj javnosti. Eksperti s kojima smo razgovarali unisono dovode u pitanje obrazloženje uredništva jutarnjeg lista, koje tvrdi da je željelo upozoriti zbog čega je zapravo Tomislav Merčep u zatvoru, ali su mišljenja podijeljena oko toga je li trebalo objaviti sliku ubijene djevojčice ili ne, jer većina naših sugovornika tvrdi kako je zločin grupe hrvatskih pričuvnih policajaca i skupine pod zapovjedništvom Tomislava Merčepa nešto što nitko u hrvatskoj javnosti ne dovodi u pitanje. Voditeljica Centra za suočavanje s prošlošću Dokumenta Vesna Teršović u izjavi za naš radio upozorava kako je objavljivanje slike mrtvog djeteta etički upitno i da bi bilo primjerenije objaviti fotografiju nje sa smiješkom na licu dok je bila živa.
Mislim da bi za samu obitelj i za poštivanje dostojanstva žrtve to bio primjereniji način, mada to nije moguće pretvoriti u univerzalni princip, jer nekad baš fotografija likvidacija doprinose senzibiliziranju javnosti. Međutim, u ovom slučaju riječ je o zločinu o kojem hrvatska javnost zna. Ne mogu se sjetiti kad sam zadnji put vidjela natpis u kom bi se u pitanje dovele činjenice o tom zločinu i hrvatska javnost je upoznata da je isplaćena odšteta od strane Republike Hrvatske.
Podsjetimo, državno odvjetništvo je pred 20 dana podiglo optužnicu protiv Tomislava Merčepa u kojoj ga tereti da je u drugoj polovici 1991. i početkom 1992. svojim podređenim u postrojbi pričuvne policije izravno zapovjedio ili nije spriječio protuzakonito odvođenje, pljačku i mučenje 52 civila sa područja Zagreba, Kutine i Pakraca, pri čemu je njih 43 ubijeno, 3 se vode kao nestali, a 6 su preživjeli sa teškim posljedicama. Među žrtvama su i Mihajlo, Marija i 12-godišnja Aleksandra Zec, koje je 7. prosinca 1991. ubilo nekoliko pripadnika te postrojbe. Urednik nezavisnog srpskog tjednika Novosti Ivica Đikić u izjavi za naš radio također dovodi u pitanje motive uredništva jutarnjeg, ali ima opravdanje za objavljivanje slike ubijenog djeteta.
Ako zanemarimo ozbiljne novinarske etičke probleme koje otvara takva naslovnica sa tijelom ubijenim djevojčice, ja mislim da je svako dokumentiranje, svako pisanje o ratnim zločinima naše strane pohvalan čin i ako jedan čovjek koji to vidi promijeni mišljenje u pogledu toga da Hrvati nisu mogli činiti zločine u Domovinskom ratu, mislim da je efekt pozitivan.
Profesorica etike novinarstva na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti Gordana Vilović također u izjavi za naš radio dovodi u pitanje motive jutarnjeg pri objavljivanju fotografije maloljetne žrtve pripadnika Merčepove postrojbe, jer kaže za taj zločin znaju svi.
To je činjenica koju danas u Hrvatskoj svaki građanin znade. Ja bih rekla da je riječ o jednoj etički prijepornoj fotografiji. U ovom slučaju mi se čini da ta djevojčica nije zaslužila da njezino tijelo, čini mi se, u pidžami, da je tako objavljeno na novo. Koliko god ja pokušavala razumjeti razloge, smatram da je učinjena šteta prema čovjeku, prema djetetu i da to nije trebalo na taj način napraviti.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U nastavku blok skica za portret parlamentarnih aktivnosti regiona. Crnogorsko ministarstvo pravde razmotrit će mogućnost da se u krivični zakon uvede djelo neosnovanog bogaćenja javnih funkcionera, na osnovu čega bi oni morali dokazati zakonitost stečene imovine. Pitanje je, međutim, da li će inicijativa Mreže za afirmaciju nezavisnog sektora, MANSA, zaista proći i kakve su uopšte mogućnosti da se postigne pun efekat. Time se bavio kolega Esat Krcić.
Razloga za postavljanje pitanja u vezi mogućnosti da inicijativa za uvođenje krivičnog djela neosnovano bogaćenje ima više, a prvi se zapravo nalazi u samom zaključku jučerašnje sjednice Nacionalne komisije za antikorupciju, da će Ministarstvo pravde analizirati da li je to rješenje uopšte potrebno. Nevladina organizacija MANS je predložila izmjene krivičnog zakonika, odnosno da se uvede novo krivično djelo koje bi zahtijevalo da javni funkcioneri moraju da dokažu zakonitost sticanja imovine koja se ne može objasniti zvaničnim prihodima. Ministar pravde i predsjedavajući komisije Duško Marković je rekao da vlada analizira da li je potrebno to rješenje, pa je u inovirani tekst akcionog plana kao obaveza Ministarstva pravde upisana izrada analize o potrebi uvođenja tog dijela kroz izmjene krivičnog zakonika. Inicijativa za sad nailazi na načelnu podršku manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije, član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz SDP-a Raško Konjević.
Ona ne u principa sam saglasan sa tim rješenjem, naravno treba pogledati modalitete moguće definisanja tog krivičnog djela u krivičnom zakoniku, ali svakako nešto što na nivou principa zaslužuje podršku i da se na taj način dodatno pod lupu javnosti i lupu svakako zakona stave javni funkcioneri zbog javne djelatnosti koje obavljaju. Dakle, što se tiče same ideje, mislim da je pozitivna i da sad treba pažljivo razmotriti način kako to efektuirati kroz odgovarajuće zakonske izmjene.
Inicijativa se podržava i u opoziciji, ali uz ozbiljnu rezervu i pitanje da li ona uopšte ima smisla. Mnoga enormna, neregularno stečena bogatstva formirana su u sumnjivim tranzicionim okolnostima tokom prethodnih decenija. Poslanik Nove srpske demokratije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost Goran Danilović, koji podržava prijedlog, smatra da bi uvođenje krivičnog djela neosnovano bogaćenje imalo smisla da je uvedeno ranije.
Ukoliko nema vraćanja u prošlost, onda smo zaista strašno zakasnili. Možete zamisliti sada će svako od kolega sa vlasti, posebno onih ljudi bliskih bivšem premijeru Miru Đukanoviću, bez imalo ustajanja prijaviti sve što ima i teško da će skoro imati mnogo više od toga. Problem je kako su došli do toga. Ne znam da li predviđa mogućnost da se, a sumnjam u to, može i retroaktivno utvrditi ko je nešto imao, a što ima danas. Sada polazne tačke svih su mnogo značajnije od onoga što je bilo prije 10 godina. Mislim da je tu najveći problem.
Pitanje je da li će prijedlog uopšte biti prihvaćen, kaže direktor Mansa Vanja Ćalović, koja je također svjesna širokih mogućnosti za obesmišljavanje prijedloga koji bi eventualno bio usvojen.
Veliko je pitanje da li će se odnositi i na sadašnje i na bivše funkcionere, da li će se odnositi na neka druga lica koja se recimo po trenutnom zakonodavstvu ne smatraju javnim funkcionerima iako obavljaju vrlo značajna ovlaštenja, i naravno da li će se odnositi na bivše funkcionere kao što je recimo bivši premijer gospodin Đukanović, ili ćemo donijeti zakon koji neće imati primjenu koja će obezbijediti i retroaktivnost u smislu da i oni koji su u prethodnom periodu se eventualno nezakonito obogatili također odgovaraju.
Vanja Ćalović analizira do sada iskazanu dobru volju vlasti prema inicijativi, čiji bi cilj, ukoliko bude pretočena u zakon, trebalo da predstavlja značajno rigidniji odnos države prema javnim funkcionerima koji pribavljaju imovinu na nezakonit način.
Ja zaista vjerujem da je ovo prihvatanje da se čak analizira ta mogućnost u suštini jedan pokušaj da se Europskoj komisiji skrene pažnja na to da smo mi voljni da se bore protiv korupcije, ali se zaista plašim da neće biti političke volje, da isti pojedinci koji su upravo i koristili svoje pozicije da se obogate, sada odluče da tako nešto proglase krivičnim djelom. Sumnjam da će biti političke volje za tako nešto i u vladi i u parlamentu ukoliko to bude urađeno na korektan način. Naravno, ukoliko to bude još jedna kreacija pravna koja faktički neće imati nikakve rezultate u praksi, onda je moguće da se i stvori ta politička volja da bi se zamazalo oči prvenstveno međunarodnoj zajednici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Četvoro poslanika Srpske radikalne stranke opozicione nacionalističke partije, čijem se lideru Vojislavu Šešelju trenutno sudi u Hagu, uskoro bi moglo da ostane bez imuniteta, koji ih do sada štiti od krivičnog gonjenja. Takav prijedlog je nadležni administrativni odbor uputio u parlament Srbije, koji bi o tome trebalo da se izjasni. Rasprava o imunitetu poslanika na površinu je izbacila dijela za koja se terete, od korupcije do falsifikovanja službenih isprava, pa se sada postavlja i pitanje ko su ljudi koji građane Srbije predstavljaju u parlamentu. Temu obradio Ognjen Zorić.
Narodni poslanik koji se pozvao na imunitet ne može biti pritvoren, niti se protiv njega može voditi krivični ili drugi postupak u kome se može izreći kazna zatvora bez odobrenja Narodne skupštine.
Tako glasi deo člana Ustava Srbije o imunitetu narodnih poslanika, koji bi trebalo da ih štiti samo od verbalnog delikta, ali im previše široko tumačenje tog člana omogućava da se na imunitet pozovu i kada su optuženi za krivična dela. To je Momčilu Duvnjaku, poslaniku Šešeljevih radikala, omogućilo da u Skupštini grada Kruševca fizički nasrne na kolegu iz druge partije i da za to do sada ne bude gonjen. Omogućilo mu je i da do sada nekažnjeno spreči radnike elektrodistribucije koji su došli da mu iseku struju. Dugoročnog rešenja koje bi ograničilo mogućnosti pozivanja na imunitet u takvim situacijama još nema. Ipak, na zahtev sudskih organa, nadležni administrativni odbor predložio je da se za Duvnjaka i još tri člana radikalne stranke ukine imunitet, kaže predsjednik tog odbora, inače član vladajuće demokratske stranke, Nenad Konstantinović.
Mi ćemo uputiti taj predlog Narodnoj skupštini, a dalje na Narodnoj skupštini da raspravlja o odluci za ukidanje imuniteta.
Čelnici Srpske radikalne stranke nisu bili zadovoljni takvom odlukom odbora, iako se njihovi članovi terete za ozbiljna krivična dela. Poslanica radikala Vjerica Radeta nezadovoljna je što su se među onima kojima su imuniteti oduzeti našli samo članovi njene partije i to dovodi u vezu sa predstojećim izborima.
Danas smo na administrativnom odboru bili svedoci selektivne pravde. Danas je skupštinska većina u tom odboru izabrala jedan broj zahteva nadležnih pravosudnih organa i ukinula imunitet nekim narodnim poslanicima.
U vladajućoj demokratskoj stranci takve optužbe odbacuju uz objašnjenje da su se ostali poslanici koji su se pozvali na imunitet njega sami i odrekli, te da se zato nisu našli na dnevnom redu. Osim kritika koje dolaze od političkih protivnika, zamjerke ima i stručna javnost. Najoštrija odnosi se na odugovlačenje sa donošenjem odluke o predlogu ukidanja imuniteta, što je uzrokovalo da neka dela zastare. Na naše pitanje zašto se toliko čekalo, Nenad Konstantinović kaže.
Mi smo, da kažem, u ovom sazivu vodili računa o tome da je donet u međuvremenu novi zakon o Narodnoj skupštini. Taj novi zakon o Narodnoj skupštini upravo po prvi put omogućava da se vode krivični postupci u odnosu na narodne poslanike ukoliko se oni ne pozovu na imunitet. Tako da je bilo i potrebno vreme da utvrdimo u svakom pojedinačnom predmetu ko se pozvao, a ko se nije pozvao na imunitet. Prema Ustavu Republike Srbije i prema Zakonu o Narodnoj skupštini ne teku rokovi kada je uspostavljen imunitet bilo kom narodnom poslaniku, tako da je veliko pitanje da li je nekom zastareo ili nije zastareo. Mislim da o tome treba da vode računa sudovi.
Pored radikala Momčila Duvnjaka, predloženo je da imunitet bude ukinut i njegovim stranačkim kolegama, Draganu Aćimoviću, koji je optužen za falsifikovanje službene isprave, Gordani Paunović Milosavljević, optuženoj da je 2002. godine kao lekar sa još jednom doktorkom od pacijenta uzela 250 evra za pružanje usluge, kao i poslaniku Momiru Markoviću, optuženom za zloupotrebu službenog položaja. Krivična dela za koja se terete otvaraju pitanje kakve ljude političke partije šalju u parlament, odnosno ko su ljudi koji u toj instituciji predstavljaju građane Srbije, smatra sociolog Čedomir Čupić, inače profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka.
Parlament je sveta institucija političkog života, najznačajnija institucija. Biti poslanik to je velika čast. Ako vi imate ljude koji su na ivici ili su u kriminalu ili su u nekim nelegalnim radnjama, to govori da je to u stvari propast takve jedne institucije i to govori o tome da niko ne vodi računa. Ja se već od 2000. godine zalažem da se ukine imunitet i da on samo ostane u okviru onoga što je poslanik izgovorio za govornicom skupštinskom. Naravno, stvar ni tada ga ne treba pošteđivati ako je rekao neke teške materijalne neistine koje mogu da pogađaju nekoga, a u drugim slučajima zašto bi on se razlikovao od ostalih građana. I mislim da će to biti nešto što će sutra partije u sljedećim izborima da razmišljaju koje to ljude sa svojih lista dovode u parlament.
O tome kako će problem poslaničkog imuniteta biti trajnije rešen tek raspravlja nedavno formirana radna grupa. Jedno rešenje bila bi izmena ustava, ali stručnjaci ne veruju da će to biti učinjeno, već misle da je verovatnije da će se među članovima vladajućih partija o tome postići takozvani džentlmenski dogovor da se poslanici na imunitet pozivaju samo u slučaju verbalnog delikta. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slobodna Evropa.org.
Već 9 mjeseci Bosna i Hercegovina nema vijeće ministara, državni parlament formiran je tek nedavno. To međutim ne smeta bosansko-hercegovačkim političarima, sve vrijeme primaju plate, naknade i dnevnice, pa mjesečno na njihov račun liježe oko 2.500 eura. Oni koji su ih birali grcaju dugovima i na ivici su siromaštva. No, to bosansko-hercegovačke poslanike ne zanima jer će, iako ništa nisu radili oko 300 dana, koristiti godišnje odmore. Selma Boračić bilježi.
Od održavanja općih izbora u Bosni i Hercegovini prošlo je 9 mjeseci. Državna vlast još uvijek nije uspostavljena. Predstavnički dom od konstituirajuće sjednice u decembru do sada održao je 5 sjednica, a Dom naroda je tek formiran. Osim stranačkih prepucavanja oko raspodjele fotelja, nova vlast nije uradila ništa. Međutim, to ne smeta većini parlamentaraca koji od januara ove godine redovno primaju plate. Zvonko Jurišić iz Hrvatske stranke prava kaže kako kao poslanik ima čak i manja primanja.
Moja primanja su ovdje u parlamentu manja nego što sam ja imao, znači do profesionalizacije ovoga mandata, jer ja se bavim i privatnom djelatnosti, tako da, da ja bez problema mogu zaraditi mjesečno i do 10.000 maraka, što ovdje u parlamentu baš i nema.
Plate redovno prima i poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata Drago Kalabić.
Od nerada samo gluplja situacija je sa pogrešnim radom. Od nerada su samo gluplji još pogrešni potezi kojim se predstavlja navodno nekakav rad, tako da ne mislim da smo imali puno izbora u proteklom periodu.
Poslanik stranke Demokratske akcije Asim Sarajlić, iako prima platu, smatra da je nezaslužena.
Plate su neprimjerene, a kad govorimo o radu parlamenta u prethodnom sazivu i ovom vremenu od izbora, možemo slobodno reći da su te plate nezaslužene.
Za plate poslanika i delegata iz budžeta BH institucija mjesečno se potroši više od 260.000 konvertibilnih maraka. Osnovna plata poslanika iznosi 4.200 maraka, dok delegati imaju više plate za 100 maraka. I dok se parlamentarci igraju kupovanja vremena kako bi se smjestili u što udobnije državne fotelje, obični građani jedva preživljavaju.
Visoko su u odnosu na druge ljude koji nisu policari.
Previsoke, a zaradili nikad.
Ja bi se volio bar zamijeniti, bar jedan mjesec. Ja mislim da bi mogao i preživjeti bar jednu godinu.
Nisu i zaradili, kako ovaj niti stalož, nema ništa, oni su previše, previše imaju.
Ne rade ništa, a dobro žive, što je briga za narod.
Za razliku od političara, radnici su na prosječkom štapu. Prosječna plata BH radnika iznosi oko 700 maraka, a za one koji su uslijed loše privatizacije ostali na ulici, plata je misaona imenica. Jedan od obespravljenih radnika je Fadel Muharemović, koji je 30 godina radio u Energoinvestu.
Ja živim, žalostno reći, otac me 82 godine ima rani. Mene je moj porod. Jede mrtvog brata, dobija on penziju na brata Šest koji ima svoju minimalnu penziju i on meni daje taj jedan dio, molim se. To je žalostno.
Politika je u Bosni i Hercegovini najunosniji posao i nakon isteka mandata država je dužna isplaćivati platu parlamentarcima u trajanju jedne godine ili do novog zaposlenja. Tako će 17 poslanika iz starog saziva imati redovnu platu. Samo za njihove plate iz budžeta će se izdvojiti 850.000 maraka. Pitali smo građane šta bi uradili da dobiju samo jednu poslaničku platu.
Pa to je 10 moje penzije. I onda da se zamijenimo pa da vidimo kako bi oni, a kako bi ja živio, kao mislim da bi bilo, bilo dobro, ali neizvodljivo.
Ne znam šta bi radio, ne bi im mogao potrošiti.
Zašto?
E pa zato što nisam navikao na tako visoku platu.
Bio bi najsretniji čovjek, jer da imam 1000 maraka, kamoli sretniji.
Poludila bi. Ne bi ostala na nogama.
I dok narode Bosne i Hercegovine jedino brine hoće li imati šta jesti sutra, političari, iako ništa nisu uradili za 300 dana, razmišljaju o odlasku na godišnje odmore. Poslanici Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Zvonko Jurišić, Drago Kalabić i Asim Sarajlić planiraju na godišnje odmore u mjesecu augustu.
Planirao sam ako stignem otići u Makarsku. Ja u Makarskoj imam i stan koji sam kupio.
Nije moj godišnji odmor nikada bio vezan samo za angažman. Uključen sam u mnogo drugih stvari od kojih zavisi onaj. Najmanje odlučuje o tome pozicija u predstavničkom domu.
Vrlo rijetko sam ili gotovo nikako koristio godišnji odmor u punom kapacitetu.
Uz plate koje BH političari imaju, koji su usput rečeno najplaćeniji u regiji, oni sebi mogu priuštiti odmore na bilo kojoj destinaciji u hotelima sa 5 zvjezdica uz all-inclusive uslugu. Birači koji su im omogućili takav položaj ostaće u svojim dvorištima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Borečić.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa za 5. jul toliko. Pozdrav od Mahira Elšanije i Biljane Jovićevića.